Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portefølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
Dørene slås op til endnu en børsdag, en dag, der igen byder på ægte global handel med USA tilbage fra Labor Day weekend. Vi tager fat om de markeder, der allerede er åbne her de næste 55 minutter, hvor det også skal handle om aktieanalyser, om unge investorer og måske en lille bitte smule om iværksætteri. Det skal det sammen med dig, Kasper Lien. Godmorgen og velkommen til.
Tak skal du have.
På besøg fra Aarhus. Dejligt, at du vil komme og besøge os her i København. Du er både investor og iværksætter. Du har lavet det site, der hedder sharemate.dk. Vi har talt om det et par gange. Vi skal tale meget mere om det i dag. Det er altså en hjemmeside, der samler analyser fra nogle af de store nordiske investeringsbanker. Og så kan man altså gå derind og finde dem alle sammen selv. Hvor længe har det egentlig eksisteret, det site?
Jamen, jeg startede i april, mens jeg læste. Så det har kørt nogle måneder nu efterhånden. Og ja, eksponeringen her i Millionærklubben og andre steder, og de tilmeldte, som har taget godt imod det, det har været med til at gøre, at jeg har blevet holdt fast i det og fortsat med at dele alle de her analyser.
Men stadigvæk altså relativt nyt. Vi skal høre, hvad tankerne er, og tage fremover med det site der, Kasper. Det gør vi lidt senere i udsendelsen. Vi har selvfølgelig mødt dig før. Du var studerende på Aarhus Universitet, da vi var deroppe og sende live tilbage. Det vi har gjort det et par gange. Vi har i hvert fald mødt dig en enkelt gang. Der var du blandt andet også i Finance Lab, og du har jo altså nu fået din kandidat i finansiering og international business. Hvad laver du så nu?
Jamen, lige nu har jeg en lidt rigeligt at se til. Jeg har nogle forskellige hatte på, kan man sige. Udover at jeg selvfølgelig driver ShareMate i min fritid og bruger rigtig meget tid på det. Som er den her nyhedsservice, som du siger, der deler analyser og investor-events fra førende investeringsbanker, jamen så har jeg også igennem ShareMate fået den mulighed for, at jeg kan arbejde ved hos Andersen Capital, hvor jeg er den førende analytiker inden for First North-selskabet i Danmark. Så det bruger jeg også tid på. Og så samtidig med det er jeg også underviser på en handelsskole, hvor jeg blandt andet har nogle meget engagerede unge mennesker i finansiering, som synes aktier, det er rigtig spændende. Så jeg har forskellige ting at se til i tiden.
Masser af fornuftige unge mennesker. Åbenbart derude lyder det til. Det er dejligt at have dig på besøg, Kasper. Vi kommer tilbage til dig. Vi skal selvfølgelig også sige godmorgen til erfaringsmand, kan man måske sige. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig.
Ja, godmorgen.
Et marked, der lukker op her, sådan lige 2:09. Hvordan lukker det op?
Ja, vi er oppe med 0,2%, så det er i Danmark, ikke? Og det er sådan meget stille, fordi man går jo og lurer lidt af på det her. Jeg tror, det store problem nu er jo det her skygge fra Amerika med vi havde lidt tømmermænd i sidste uge, og hvor så den her historie kom ud om SoftBank, den her japanske IT-investeringsforetagende, som nærmest er sådan en form for en fond, kunne man måske nærmest kalde det for, vel, hvis jeg forstår firmaet rigtigt, som havde været ude og lege rundt i nogle af tech-aktierne, og det har man ligesom, er det jo noget, der er sluppet ud, ikke? Det er jo ikke altså med bankhemmelighed og alt muligt, så er det jo fordi, der er jo nogen, det er på en eller anden måde sluppet
folk
ud.
Folk vil gerne tale.
Ja, det kan også være, at der er nogen, der har fået ondt i en vis lægemsdel, ikke? over, at hvad det er, de laver, fordi de er så store i hele det der. Og SoftBank er i forvejen foretagende, der har været gået fra at være hot til, og det skal ikke være not, men hvor der er nogen, der har været efter dem, fordi de jo havde sådan et større... I efteråret havde de jo hele den der ballade med de her, kontorpladser, de havde købt ind en gro og lejet ud til individuelt. Hvis du ville have et kontor, kunne du få det der. Men balladen var, og det fik de jo til at lyde som om, det var fantastisk high-tech. Så det er det jo ikke at lege et ejendomsselskab. Køber en gro og sælger det til. Men balladen var så, at da det begyndte at køre ned, var en kontraktion af det der. Så var der ikke mange, der ville lege det til, og så sad de jo med, de havde købt ind med nogle varer, som de ikke kunne sælge, og det der. Det blev der noget for roer over, fordi der var nogen, der troede, at det var fantastisk, så de blev fandt ud af, hvad var det for noget, der var nede i posen? Nu er det for H.C. Andersens kapital, hører jeg, men det var jo ikke ham, der skrev katten i sækken, så vidt jeg husker det. Men det er jo den der situation, at hvis du opdager, at du er i noget, som du tror er fantastisk hot og alt muligt, ikke? Og så viser det sig, at det er noget ret banalt, som ikke har meget med det der at gøre, selvom andre ting, det har. Mm. Men så bliver du sur, og det er jo den, ligesom de har været op
imod. Det er misundelse, Lars Svendsen. Men det
handler
altså...
men det er jo også en masse folk, der har pullet penge i det. Det skal man jo lige huske, at de har jo pullet penge sammen fra øst og vest, nær
og
fjern.
Og den aktuelle historie, som vi jo altså også var inde på i går, Lars Svendsen, det handler altså om, at de har også været i det her optionsmarked, som jo altså er, hvad skal man sige, det er det her derivatmarked, man kan gå ind og købe retten til at købe en aktie til en givende pris, og når man gør det, så at den bank, der udsteder optionen, skal jo ligesom afdække sin risiko, så går de ind og hedger ved at købe aktierne i markedet, og således er det altså med til den her spiral til at køre aktiemarkedet og tech-selskaberne.
Og det var faktisk det, som Mads Christiansen stod og talte om, at der var nogle rygter om nogen, og så videre. Men, og det virker jo nærmest om, at det er den historie, som der nu er blevet sat en vis grad af navn på. Ikke? Men det er jo smart, at man gør det, fordi så en option er jo et supergivet produkt, så får du til at se ud, som om der er endnu mere power for opadgående, uden der er det, og så kan du faktisk, du kan sælge din aktie, og så kan du købe en option, og så, hvad hedder det, på den måde trækker du dig baglæns. Ikke? Det er ligesom, da tyskerne skulle hjem over fra hvad hedder det, Rusland i anden verdenskrig, ikke? De skrev hjem til Hitler og sagde, herre Koldt, så skrev Hitler tilbage, jamen så tag vest på. Og det gjorde de så. Men så satte man jo, når man skulle trække sig tilbage, så satte man jo nogle maskingeværer til at stå og bjeffe, ikke? De havde jo de her maskingeværer, der droppede så hurtigt som amerikanerne til. Så stod de og bjeffede, og så tænkte russerne, nå, der er de bemandet til sidste mand, ikke? Og væk var de andre, og så ham med maskingeværet, han løb sidst.
Tilbage til aktiemarkedet. Det er jo altså spændende, særdeles spændende i dag, hvordan at det amerikanske marked åbner op. Ja. Fordi nu så vi jo altså, hvordan det faldt torsdag og fredag, der fik de store tech-aktier, altså nogle gevaldige hug. Og så var der altså lukket i går, og så nu sidder man vel og venter på, at vi skal lukke op her i eftermiddag. Hvad tænker du, der kommer til at ske?
Jeg tror sådan set, at han klarer sig derovre, fordi nu er...
Han, er det Nasdaq?
Ja, det er jo så markedet, ikke? at jeg tror egentlig, at de klarer sig, fordi nu er der blevet sat navn på, og man har noget mere forståelse for, hvad der sker, og så har ham der SoftBank fået lidt skæld ud og sådan noget, men at der så måske kan blive, jeg ved ikke, om det kommer en rebound, men altså ligesom, at det tager sig sammen igen, markedet, fordi optimismen for tech er måske ikke helt død endnu. De skal lige have lov
det
en gang til.
Det tror jeg ikke.
Det er jo altid, der skal helst være to toppe. Ikke? Mm. Og nu den her, der ikke været helt nede endnu, og så skal vi helst op en gang til, og så kommer den totale destruktion. Altså det bliver et M i toppen. Ikke? Så hvad hedder det? Hvis jeg skulle gætte, så vil jeg sige, at jeg tror, at han USA klarer sig i dag, men det er der, den er, og det er også derfor, at Europa ikke har lyst til at, du har ikke lyst til at lave mange store ting, hvis du bliver skudt ned bagfra i eftermiddag. Mm. Og det er jo dem derovre lige i øjeblikket, der...
Så lige nu, der sidder vi lidt på hænderne, Lars Svendsen. Nu sagde
vi
du
står,
selv,
men de andre
vi
sidder
står.
På hænderne.
Ja. Europa, lad os lige tage den op, fordi det kan godt være, at der er ballade derude i verden, og geopolitisk uro, og Kina og USA har tech-krig kørende, og der er Brexit, som slet ikke ser ud til at være ved at falde ud til nogen som helst side. Ja. Men der er jo altså også en historie, Svendsen, om Tyskland og Rusland, som altså er ved at også køre på kant af hinanden. Er det noget, der betyder noget? Det handler jo altså om, at den her forgiftede oppositionspolitiker, Alexej Navalny, som altså Tyskland har været gode at tage imod, og som nu vil de gerne tale med Rusland om det her, den her forgiftning, men det vil Rusland sådan set ikke tale om. Og så ligger de måske låg på den der Nord Stream 2. Hvad sker der med det?
Ja, det er jo, du siger, sidste gang var det jo England to gange, ikke? Der var først ham, de fik taget livet af, ham efter den gamle efterretningsofficer, og så bagefter var det far og datter, der sad ude på en bænk i en park, men hvad hedder det, at der var det jo England, der kom i klemme, og det gik ud over BP, fordi de havde jo lavet en mega investering i Rusland, i olie og gas. De hænger på noget af det endnu, de ikke kan komme ud af, men nu er det så tyskerne, og lad mig så sige, det er jo sådan, jeg tror ikke, der kommer sådan noget. Det er altså politikere, de larmer jo ikke, altså hør efter, det der, det er en rørledning, som er vigtig for Europas energiforsyning, som går udenom Polen og Hviderusland og alt muligt andet. Det er derfor, den ligger ude i havet og bugter sig lige udenomkring Bornholm. Ikke? Og nu ligger den derude. Den ligger jo og venter vist 30 km ude i, eller 50 ude i Østersøen, lige foran Greifswald. Det er dernede, hvor det nærmeste farlige atomkraftværk ligger. Østtyskerne havde et Greifswald. Jeg har selv været der.
Okay, men Svendsen, kommer det til at betyde noget for Europas økonomi?
Nej, det gør det ikke. Men det kommer noget... nej, og det der bliver også... altså, der er jo ikke nogen sammenhæng mellem, at russerne prøver på, at, hvis de gør det, tage livet af en person, og så af et projekt til 60 milliarder kroner, eller sådan noget, lige nærmere på. Det er der ikke, men det er jo et eksempel på, hvordan man kobler ting sammen. Mm. Fordi politikere er simple-minded people, der ikke har meget forstand på, hvordan verden er skruet sammen. Og så sidder de og siger, hvad med det? Jeg siger, hvad er det? Og så videre. De kunne jo så holde op med at købe alt muligt andet i Rusland i dag, men det vil gøre de ikke. Men, så nej, det tror jeg ikke. Man er nødsaget til, at sådan noget kører videre. Og så må man jo skændes om ham og så videre. Men det er jo, altså det store problem, det er jo i virkeligheden den russiske befolkning. Det er jo dem, der skal rejse sig mod et system, hvis det er rigtigt, som overfalder deres egen borgere. Det er da dem, der har opgaven med det. Det er jo ikke tyskerne. Og det er jo også det, russerne de spiller på, at de kan ikke bevise noget.
Nej, det er jo, godt så, Svensi. Vi lader den ligge der, hvis det ikke kommer til at få nogen betydning for det som det drejer sig om i vores program, nemlig økonomi og aktiemarked, så er der vel ikke så meget mere at snakke om. Til gengæld så tænker jeg, at vi hopper til en anden råvarer. Nu er vi lige omkring naturgas og på en eller anden måde også olie. Kobber, Svensen, kunne jeg godt tænke mig at lige vende med dig, fordi Goldman Sachs har været ude at sige, at kobber, det er simpelthen deres yndlingsråvare. Det er jo altså blandt andet på grund af stigende efterspørgsel fra Kina. Ja. Det er bilindustrien, som jo er godt i gang med at udvikle sig. Så kigger de jo blandt andet på sådan nogle som Anglo-American, BHP, Glencore, Rio Tinto, de her mineselskaber. Ja. Hvor ville du kigge hen, hvis du skulle have gavn som investor af sådan en historie der?
Med kobber? Mhm. Ja, der er også Antofagasta, eller også et, der hedder Rigskværløgn, og Glencore.
Hvor er
det? Det er jo, så vidt jeg ved, fra Chile. Mm-hmm. Men og Freeport McMoRan, det er jo måske den aktie, jeg ville tage, hvis jeg skulle vælge med dem. Rio Tinto er jo sådan set et glimrende butik, men de er jo i øjeblikket, de kommer ikke til en galt sted, i bad standing på et eller andet. Jeg havde ikke husket, hvad det var. Der var et eller andet sted, de havde overtrådt en eller anden miljøregel for et eller andet. Eller sådan noget. De kommer helt til en galt sted. Valer har jo også prøvet det. Mm. Og så hvad hedder det? Men det er interessant ved, altså det er så der, hvor jeg vil observere det, hvis det er rigtigt, at det er jo, at kobber er jo industrimineralet, altså som er der gang i hjulene, fordi du bruger det alle vegne, så er det jo kobber, du skal have fat på.
Men det er bare fordi, jeg fornemmer ikke rigtig nogen sådan særlig stor entusiasme omkring det her emne, og dig og kobber, at du slet ikke begyndt at kigge den vej, eller hvad?
Jo, men jeg kigger jo på det. Vi snakker jo med Peter, nej, han hedder ikke Peter, hvad hedder han? Tom Bundgaard var det. Jeg kalder ikke hele Peter, men
det gør ikke noget.
Tom Bundgaard fra Kajos Peter Commodities. Tom Bundgaard også en, der hedder Paul Bundgaard, men det er jo noget andet. Men hvad hedder det, at der har jo været et løft i kobberet. Så man kan sige, det første løft opad er jo indtrådt, så nu er det måske mere en konsolideret stigning, hvis det er. Så det er godt, det vi skal kigge
ind. Det er interessant. Du leder dig, Svendsen.
Nej, ikke direkte kobber. Du sidder og siger, guldprisen stiger, så er det guld til køber, så og her siger du, kobber stiger. Jamen, jeg tager det mere på at sige, hvorfor er de vilde med kobber? Det er jo formentlig, fordi de sidder og siger, at nu begynder der at komme mere gang i den økonomiske vækst, også af materielle, rigtig materielle goder, altså biler og elektronik og hvad vi vil bruge og sådan noget, hvor der er kobber inde i, og det er der stort set i alting, ikke? Så altså nogle ting. Og det er sådan set det signal, jeg synes, altså det er som konjunktur, kan det være, der kommer gang i julen.
Lad os holde øje med, hvad der sker i kobberet, Lars Svendsen, når vi kommer lidt længere frem på efteråret. Et sted, hvor der ikke sker så meget, det er jo altså hos SAS, de var ude med trafiktal i går, og det var i nærheden af, skal vi sige, hele træskolængder, 80% ned. Ja. På passagertallet i august, det er mistet indtægter for 1,9 milliarder kroner, vurderede Jakob Petersen fra Sydbank. Ja. Til gengæld, så går det sådan set bedre end konkurrenterne, Lars Svendsen.
Ja, men det er
skal man, skal man kigge på den
mod
der?
Bunden, ikke? Hvem går først ned og hjem? Nej, det skal du ikke. Altså, det var noget endnu før, måske lang tid endnu før, du skal ind i fly, og det er jo ikke, det er jo rekonstruktion, og når du så bytter, det vil SAS ikke gøre, så vi ved, bytter gæld om til aktier. Det har de gjort i Norwegian, ikke? For at få det til at overleve. Så bliver der jo rædselsfuldt mange aktier, og så ender det jo nede i, altså Norwegian er nede i en krone og 5 øre eller et eller andet. Og det er jo en aktie, der kostede 330 en gang, hvor alle var begejstrede. Hovgaard, han købte den jo en gang, fordi han var begejstret for deres internet. Han var kostet 270, nu skal jeg ikke drille ham, men det viser jo lidt om, hvordan de havde verdens bedste internet på flyene før alle andre. Men ved jeg, nu koster den en krone. Og det er jo fordi, at den rekonstruerede, der kommer så mange aktier og siger, nej, men flyselskaber skal du holde dig på, på lang afstand, ligesom du skal gøre med de her borerigge. De kommer jo også ud og begynder at sejle igen, men lige så langsomt, det der bliver boret for lidt nu, ikke? Men det der, du, det er for langt hjem.
Okay, vi lader den ligge, Lav Svendsen. Ja. Det er en morgen, hvor det stille og roligt er sådan, ja, positivt, Lav Svendsen, men sikkert også en dag, hvor vi kommer til at stå og vente på, at USA altså vender tilbage senere på eftermiddagen. Der kommer import- og eksporttal fra Tyskland. Jeg ved ikke, om de er dukket op endnu, Svendsen, men det kan du jo holde lidt øje med.
Og så er Budweiser en ny chef. Har du set det?
Nej, det har jeg ikke set.
Altså verdens største bryggeri,
ja, AB InBev.
Ja, også kaldet Budweiser, deres mest kendte øl. At de skal have en ny chef her til næste år. Det er jo en af de aktier, jeg går rundt og lurer lidt på, fordi den er, har jo haft, de fusionerede sig med øst og vest og alt muligt. Dem nede i Brasilien, og så bagefter det der nede fra Belgien, det var Interbrew. Og så købte de SAB Miller. Men de er jo sådan en fordøjelsesproces, hvor de simpelthen ekspanderer alt for meget. Nu skal det koncentrere sig. Og den aktie har jo sat sig, og er måske en jeg vil hellere købe koden er BUD, B-U-D. Jeg vil hellere købe den, end jeg vil købe Carlsberg. Mm. Og hvis de nu skal have fat på en eller anden ny mand, der kan, altså en anden ekspanderet og købe op og fusioneret og alt det store armbevægelser, nu skal de have nogen, der kan tjene penge. Endnu flere penge. De tjener jo godt. De tjener næsten et dobbelt af Carlsberg.
Skal du ikke lige se, hvem der sidder i sædet, inden du begynder at kaste penge efter den så?
Nej, det tror jeg ikke, fordi...
men
du ved, altså, vedkommende kender jeg jo nok ikke alligevel. Han er jo nok ikke hjemme fra kommunen. Og så det andet er, at problemet er jo også, at det er så stor en virksomhed, at altså, du må også have en vis tillid til bestyrelser, altså, at de ikke... Det dårligste, du kan sige, det er, at ham der fætteren, de har haft, han vil ind i bestyrelsen. Og det er jo vanvidsparagrafen, ikke? At det værste, du kan gøre, det er at tage en, der har været direktør og sætte ind i bestyrelsen, så skal han sidde der og være gammelklog. Det er nu, ikke?
Så vidt altså et par af morgens overskrifter her i Millionærklubben. Der kommer også et regnskab fra Slack, Q2-regnskab fra USA, en af tech-virksomhederne, de er sådan relativt nye, kommer altså også i eftermiddag. Lad os se, om det kan ændre på nogle af tingene derovre. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. Jeg har besøg af Kasper Lien og Lav Svendsen her i studiet, og du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter. Du er meget velkommen til at skrive ind til os. Nummeret det er 42 42 03 21. Send en sms og start med at skrive Mio, og så altså afsted til 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go. Så er din portefølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens porteføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Hvordan får man overhovedet adgang til aktieanalyser, når man sidder derhjemme og er privat investor, og kan man bruge dem til noget? Det skal det handle om nu. Kasper Line, som sagt, så er du altså stifter af det her site, der hedder sharemate.dk. Det er en hjemmeside, der samler analyser for nogle af de store banker og investeringsbanker og analysehuse i Danmark, i Norden, tror jeg faktisk, det er. Ikke? Hvem er det egentlig, der leverer analyser derind, bare lige for at få det på plads, Kasper?
Yes, jamen vi startede med Danske Bank, Nordea og ECB. Men lige nu her har vi så også fået ABG med for nyligt, og også hos Andersen Capital, som har nogle interessante digitale IR-events, som vi deler også til de tilmeldte.
Og det, der sker, det er altså, at de analyser, som de laver over i de her banker, du har nævnt, de bliver altså smidt ind direkte på din hjemmeside, og så kan man hooke op, man kan melde sig til, og det er ganske gratis at gå ind på hjemmesiden, og så kan man altså få adgang til at læse, hvad professionelle analytikere sidder og laver over i bankerne. Hvorfor er de overhovedet interesseret i at have dem liggende der på sådan en samleside?
Jamen det, der er lidt specielt ved de analyser, vi deler, eller jeg deler gennem ShareMate, det er, at det er commissioned research, og så med andre ord på dansk hedder det bestilt eller betalt analyser. Og det betyder, at der er en masse små og mellemstore selskaber, også nogle få store, som betaler bankerne for, at de udarbejder nogle analyser af dem. Og for at de gør det, så skal de så lægge dem offentligt. For normalt så er de professionelle, traditionelle aktieanalyser, de er kun forbeholdt institutionelle kunder eller nogle større kunder, som betaler mange penge for at få dem. Og dem læste jeg også, da jeg for eksempel arbejdede i Sparkassen Kronland, mens jeg studerede. Og jeg fik en adgang til en masse information her, men så i min private jagt på information også, og tænkte som en privat investor, hvordan kunne man tilgå noget god information, uden at det nødvendigvis var på Facebook eller andre sociale medier, på de her forskellige fora, hvor der ligger meget information, der efter min mening ikke er så god.
Og det er jo meget godt en meget god pointe at tage op lige præcis der, Kasper Lien, fordi det der med god information, det er jo, hvad skal man sige, ret vigtigt, når man skal ud og investere, at den information, man får, at man kan stole på den, og den er god og gedigen troværdig. Men så har selskaberne jo altså åbenbart betalt selv for de ord, der står. Hvor troværdigt er det så, det der står?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Så man kan altid stille spørgsmålstegn ved aktieanalyser generelt, om der er noget, hvor at der er nogle interessekonflikter. Men i forhold til det her specifikke spørgsmål, jamen så en aktieanalytikers erhverv, det er at være objektiv og professionel. Så hvis deres arbejde, det bare er hvad skal man sige, noget, de finder på, og noget, de kan stå indenfor, jamen så er der ikke noget værdi i de her analyser. Så jeg stoler på og tror på, at de aktieanalytikere, som sidder med de her analyser, de også er objektive og professionelle, for det er trods alt også deres egen karriere, de den måde har lidt på spil, hvis man kan sige det sådan.
Kender du analytikerne selv? Altså går du simpelthen ind og vurderer, hvad det er for et menneske, som sidder og laver det stykke arbejde? For jeg tænker, at det kan da godt være, at de sætter deres egen navn på spil, men hvis de får i pose og sæk for at lave de her analyser, så kan det godt være, at man lige tvister lidt en gang imellem.
Ja, det kunne være interessant måske at gå ind og kigge på de enkelte aktieanalytikere, hvordan de har skrevet deres... Jeg kender selvfølgelig nogle til de fleste navne nu her, hvor jeg har set det, men der er også både nogle finner og nogle svensker og noget, som jeg ikke kender. Men de danske navne har jeg selvfølgelig hørt om, og også meget anerkendte i de større banker. Så de laver også traditionelle aktieanalyser, mange af dem samtidig, så de har været i branchen i mange år.
Men er det så kun de små selskaber, at der ligger analyser på ind på Shermet.dk, eller kan man også finde på større selskaber?
Der er også nogle større, der betaler for det, hvis der ikke er aktieanalyse fra nogle af bankerne. Men det er primært de små og mellemstore, som ikke får den opmærksomhed, de fortjener, i forhold til, at de skal være attraktive, hvis de skal ud og lave kapitaludvidelser eller noget andet, som man skal bruge børsen til. Så det er primært dem, som sådan har et formål til at betale bankerne for de her analyser. Og ja, igen, Sverige, de er langt længere fremme på det område, og det er også interessant at følge i fremtiden, om det er noget, som kommer mere af fremrettet, fordi at det kan ikke betale sig for mange af bankerne at lave traditionel aktieanalyse, fordi det simpelthen er for lidt handel i de små aktier, der er i Danmark. Så de kan ikke få tjent de penge, det koster at have en analytiker til at sidde og følge de her små og mellemstore aktier i Danmark. Så det er faktisk kun meget få ud af de over 150 danske aktier, der er i Danmark med First North og så videre, som har en analysedækning.
Hvad er det for nogle store selskaber, du siger, der ikke kan tiltrække nok opmærksomhed og betale sig for?
De fleste har, eksempel som Netcompany, de har jo andre analyser til at ligge for traditionel aktieanalyse, men jeg ved for eksempel, de også betaler Nordea for at udarbejde en analyse. Men ellers så er det primært de lidt mindre selskaber, som betaler.
Hvordan finder man ud af som privat investor, hvis nu man får en eller anden aktieanalyse i hånden? Hvordan kan man se, altså er der pligt til, at man skal oplyse, om den er betalt eller ej? Altså jeg tænker, det har eller betydningen i hvert fald ville det have for mig, om en analyse var betalt arbejde, eller om den var sådan, hvis man kan bruge det ord, objektiv.
Ja, jo, men altså, det skal de oplyse i analyserne, så det ved man også med de her, jeg deler igennem Shermate, altså de er alle sammen betalte, fordi det er kun dem, der ligger offentligt tilgængeligt, og alle folk kan jo faktisk gå ind og tilgå de analyser. Problemet er bare, at bankerne, de ikke har promoveret det så meget, så jeg har spurgt, er det okay at dele de her og få grønt lys for det, og derved har jeg egentlig både givet dem mere værdi, at de får mere opmærksomhed på analyserne, og plus at investorerne, de får de her professionelle analyser, hvor der står, at de er betalt, men om ikke andet, så får man en rigtig god information i det, ligegyldigt om man ser på kursmålet eller ej, og samtidig så selskaberne bliver selvfølgelig også glade, fordi at man når ud til mange flere med de analyser. Så jeg har sådan tænkt, at den her idé, den kunne egentlig omfavne bredt og kunne være med til at og tilfredsstille alle interessenter i det her spil.
Og jeg synes personligt, at det er en ret god idé, det må jeg sige, Kasper Lien, fordi man kan ganske gratis, som sagt, gå til den, og man får altså samlet alle de der analyser et eller andet sted. Og så en ting, som jeg også oplever, når jeg går ind og kigger, det er altså, at der er også mange selskaber, som jeg ikke sådan lige selv har sådan på min egen radar. Altså, der er masser af små selskaber rundt omkring i Norden, som jeg ikke nødvendigvis lige kigger på hver dag, og der kan man altså få noget information om det. Og så skal man selvfølgelig lige holde øje med, at det er betalt, det der bliver skrevet. Lars Svendsen, over i Aktieinfo, der laver I jo også betalte analyser. Ja. Er det svært at sidde som analytiker og skelne det ad, eller hvordan gør du det, når du skal arbejde?
Jamen, vi tager jo risikoen på, at vi bliver smidt ud, og det sker jo også nogle gange, at hvor de ikke synes, at det, vi kommer frem til, eller jeg kommer frem til, er, hvad hedder det, det er jo mit, jeg er jo ikke overdommer for, hvad John laver, men hvad hedder det, hvad der kommer ud af det, og det må vi så finde os i, og der er mange udgaver af det spørgsmål, så hvad hedder det, fordi, så står det jo, altså det er jo indirekte kommunikation, fordi Hvis vi har lavet en analyse af nogen, og så vil den så komme enten hver halvår eller hver hele år, så er det jo ikke sådan, at hvis virksomheden har jo retten til at sige ja eller nej til, de har lavet, den vil betale for det. Og så siger de, at det der, du sidder og fortæller dig, det vil vi ikke acceptere. Så må jeg sige, at det er fint, du betaler, hvad vi har lavet, og vil du også have en igen om 3 måneder, eller vil du ikke være kunde mere? Og så smider du det ned i skuffen, og så er det det. Men så er det jo indirekte, så er det jo folk, der skal kunne se, hvorfor er der ikke kommet en analyse af det her? Mm-hmm. Hvorfor stoppede det? Og det er jo ikke sådan, at vi sætter et stort skilt på breaking, hvis det var en avis, så vil du se breaking news. Aktien får holdt op med at lave analyse af et eller andet. Sådan fungerer det jo ikke. Det er jo indirekte. Så det skal man jo ligesom, der er så mange ting, der har været der indirekte, ikke? Alle store undersøgelserapporter, også den, der kommer om corona, der er jo også indirekte. Der står der indirekte mellem linjerne, det var en katastrofe, men officielt står der, at det var, at der kunne simpelthen ikke gøres andet. Men sådan er verden, man skal kunne læse mellem linjerne.
Mm.
Det er jo et gammelt udtryk fra ordretten.
Det skal man, men man kan ikke rigtig læse noget, der ikke kommer ud, og således må vi jo altså forstå, at det, der er meget negativt omkring de enkelte selskaber, det vil de ikke betale for, og det kommer så lidt.
Ja, så kan det jo godt stoppe, og det er jo deres option, ikke?
Mm.
At de sidder og siger, at nu synes vi ikke, at det, I leverer, passer med, hvad vi selv synes. Og de fleste, der er jo den der underlige forhold, at de fleste direktører, og det er jo dem, der bestemmer, det er ikke bestyrelsen, men de sidder jo ikke og kigger på det, men de har en forunderlig egenskab, og de synes, de selv gør det pissegodt, og at de er de bedste, at der er ikke nogen
ikke
andre.
Og de vil ikke,
og de vil ikke sætte deres... altså, deres job kan jo også komme på spil, ikke? Mm. Men det er jo en funktion også af, hvor børskursen hen er, ikke? Fordi der er jo også en ting, at vi skriver om selskabet, det burde de fleste jo have en mening om, og det er jo langt ned en reelle forhold. Det andet er så, hvad kan det udvikle sig til? Og så har vi den tredje, det er, hvad så med markedet? Og hvis markedet er gået amok, så hvis jeg skulle lave en analyse i dag på Seabrain for eksempel, så ville jeg jo have svært ved at sidde og fortælle, at det kan godt være, at det, de laver, er glimrende til at lave EDB-systemer, der kan være med til at sætte befolkningen rundt omkring i i-landene i slaveri over for staten. Men hvad hedder det, at de kan tjene penge på? Men det er jo ikke noget at betale 3 milliarder for et selskab, der har 100 ansatte og har 40 millioner i kasseapparatet. Altså, så vil sige, der er jeg ikke med.
Kasper Lien, har du nogen som helst kontakt med de store banker, som du bringer analyser af, i forhold til, om der er nogen analyser, der ikke når frem til dig, fordi de simpelthen har været for negative, og dermed ikke har fået lov til at bringe den analyse?
Nej, men det har jeg ikke. Jeg indsamler kun de her analyser, når de er publiceret og ligger offentligt tilgængelige. Så det har jeg egentlig ikke overblik over. Men i forhold til det, Lav han siger, i forhold til Seabrain, altså, man kan godt sætte et tal på i forhold til kursmål, men hvis man lægger det lidt væk som investor, og man i stedet for kigger på det analyse, det der står i den, så du kan få et bedre kendskab til, hvad du rent faktisk investerer i. Igen tilbage til det her med informationsværdien. Så er der, vil det også være værdi i det, selvom at en aktie måske er overpriset, og en bank ikke kan stå inden for, om det skal være et køb, eller hvad det end er. Eller det må man jo så ikke engang sætte på det her commission research, men man kan sætte et kursinterval ofte. Så jeg vil stadigvæk mene, at der ligger en information i, at du får en bedre præsentation af selskabet, end du vil få, hvis du læser et opslag. Måske jeg køber i Seabrain på et eller andet social medie, en eller anden, man ikke kender, uden at der ligger en argument bag.
Så det er nærmere som en slags portræt af de virksomheder, som man kan investere i. Så må man altså selv gå ned og gøre sig sådan det grundige stykke arbejde i forhold til at finde ud af, om det er værd at købe aktien.
Ja, det er klart. Der skal man være lidt kritisk.
Ja,
må jeg godt spørge om noget? Det er, nu taler du om de her mindre selskaber eller mellemstore. De behøver simpelthen ikke være så små endda, men hvad med alt det andet? Er det ikke tilgængeligt? Kan man ikke komme i nærheden af Novos analyse på Novo for Danske Bank og Nordea? Sådan, det kan man ikke.
Ikke så vidt. Jeg har set nej. Altså, det er noget, man skal betale for. Så okay. Det er mange mindre banker måske betaler de større banker for, at de får de betaler ofte gennem altså, de har betalt de analyseprodukter, og så får de så tilgang eller adgang til alle de her analyser, som de skriver på, ja, måske på de 20 største danske selskaber.
Har du været igennem det der? For jeg ved, at for eksempel Sydbank har der jo nærmest pralet med, at deres analyser er tilgængelige.
Det er rigtigt. Der ligger, en af både Handelsbank og Sydbank har noget tilgængeligt, men nu tænker jeg for eksempel på Danske Bank, men deres analytiker, deres analyser, de er primært til de institutionelle, så vidt jeg har set. Det kan godt være, at de sender noget ud ny og nær offentligt, men der skal selvfølgelig også være noget for dem, som betaler for de analyser, som der skal være lidt, hvad skal man sige, de skal have lidt speciel adgang til i forhold til, hvad andre private investorer, de kan få.
Kasper Lien, nu har du altså en 4-5 analysehuse, som leverer analyser til dig. Hvad er dit mål egentlig med ShareMate? Hvor stort skal det blive?
Jamen altså lige nu, der er det jo egentlig kun omkostningen til domæner og alt muligt andet, men jeg kunne da godt tænke mig, at der kom flere med ind og gik ind på shareme.dk og tilmeldte sig og fik mulighed for at se det her. Fordi jeg synes, jeg vil gerne udbrede den gode historie her om, at vi kan få mere fokus på både de her commission research, men også på de professionelle analyser, der ligger derude. Og hvor stort det kan blive. Jamen, jeg har allerede over 1000 tilmeldte i Sverige også, som jeg også sendte ud til. Så jeg vil da godt udbrede det så meget som muligt, og i hvert fald i starten i Norden.
Kan du garantere os, at det bliver ved med at være gratis?
Jamen altså, jeg har ingen ambition om at overdynge det med reklame og så videre. Nu har Shermedia for eksempel åbnet en dør for mig i H.C. Andersen Capital, hvor jeg har fået lidt mulighed for at lave noget arbejde der, som jeg er rigtig glad for. Og det havde jeg ikke fået, hvis jeg ikke havde startet Shermedia. Så på den måde, så giver det også den mulighed at åbne nogle døre andre steder. Så selve produktet i sig selv, det har jeg ingen plan om at overdynge med reklame eller give nogen betaling for abonnentbetaling. Så
det var også det, sådan Google startede. De gav jo gratis adgang til alle mulige, og så i løbet af, at de fik en kæmpe kundebase, så kunne de sælge det til alle mulige.
Jamen, altså, jeg kan selvfølgelig ikke stå og garantere, hvad der sker om 10 år, men hvis der er en million, der er tilmeldt om 10 år, så
men må jeg spørge dig om noget, fordi jeg har jo også kigget på din hjemmeside. Jeg vil sige, at en ting, der generer mig lidt, det er, at man godt kan jo ikke gå ind og finde en, så nu vil jeg gerne have til den der C-Brain, nu vil jeg gerne læse en analyse på C-Brain. Det kan jeg ikke, fordi du sender en klump ud. Du sender direkte ud. Ja. Altså, nu er der kommet 75 nye analyser, de her. Hvor tit får man det? Hvor jeg hader at blive bombarderet, fordi jeg kan dårligt finde rundt i mit eget mailprogram. Jamen. Hvis jeg så får 20 for dig om dagen, så dør jeg jo.
Det gør du ikke. Det som for det første, så ligger der ikke noget på C-Brain, så vidt jeg ved.
Nej,
men i forhold til de aktier, der er gæld, der har det her commission research på, jamen der grunden til, at jeg ikke har den hjemmeside, hvor man kan se det hele, det var egentlig i forhold til, at det startede lidt som et hobbyprojekt, hvor jeg igennem det her mailsystem bedst kunne lave noget hurtigt her, hvor jeg så løbende samler op på de ugelige analyser, og så sender jeg det typisk ud i weekenden. Så man får typisk en mail hver weekend på de analyser, og så kan det være, der er nogle investorarrangementer, som også bliver sendt ud. Så 1-2 mails er sådan den klassiske, man får hver uge. Nu er jeg så også lige begyndt på LinkedIn, hvor man også kan følge ShareMate. Jeg ved ikke, om du kender så meget til
det, men jeg har hørt om
men det er også rimelig udbredt. Det er også rimelig udbredt, og der har vi der har jeg også fået nogle følgere ind, hvor jeg lægger nogle af de her kort fra derind, og så man kan tilgå dem også bagefter, frem for at man bare får en e-mail og skal være tilmeldt. Men det er hovedkanalen, det er e-mailen her i starten, og så kan det være, at man på sigt kan lave noget smartere, rent IT-mæssigt, og med hjemmeside osv.
Men jeg vil kun sige om det også, jeg synes, det er positivt osv., men jeg vil helt sige, at man kunne gå ind og sige, nu vil jeg gerne være på det. Så.
Jamen, det hele handler ikke om dig, Lars.
Nå, men jeg siger bare, at brugerne synes, hvad vil jeg gerne have? Men det der med, altså jeg synes, at det er fint initiativ, men jeg har jo for eksempel selv glæde af, selvom jeg er analfabet på det her, at gå ind, og jeg var inde i går og kigge på Avance Gas, eller det var Frontline, var det vist, hvor de har sådan en time, hvor de forklarer og stiller spørgsmål, og alt muligt, ikke? Og interviewer og alt det der, vi nu hedder. Så det er fantastisk.
Det er det der.
Og det
der er masser af informationer derude, Lars Svendsen. Der er også masser af gratis informationer, og et af de steder, man altså kan finde aktieanalyser fra nogle af de store nordiske investeringsbanker, det er altså på shareme.dk, som Kasper Lien, han står for. Kasper, som er med os her i studiet i dag. Det er altså din investering indtil nu, Kasper, det er altså tidsforbrug, og det tager selvfølgelig noget tid at lave sådan en helt ny hjemmeside og få det til at køre og lave aftaler med banker og hvad ved jeg. Men det er jo ikke det eneste, du investerer. Du er rent faktisk også privat investor. Det er noget, du har gjort det i også, mens du studerede. Der var du en del af Finance Lab op på Aarhus Universitet, og der kiggede selvfølgelig ned i forskellige aktier. Det var sådan måske i det lidt mindre segment, så vidt jeg husker. Tænker jeg, at det var sådan lidt en legeplads for jer, mens I studerede. Mm. Der var selvfølgelig rigtig penge i spil, men ikke desto mindre, så var det også en måde at lære at investere på. Hvad har du taget dig med fra den tid op på Aarhus Universitet?
Jamen altså, det er lidt der, hvor man også er blevet formet lidt. Jeg startede også faktisk som 16-årig med at investere, og jeg prøvede også alle de her klassiske fejl med, hvor man prøvede at investere alt muligt, og læse på fora og tabe penge på noget, man ikke vidste, hvad man rent faktisk investerede i. Men det er så startet der som på Handelshøjskolen i Aarhus, eller på, nu hedder det så Aarhus Universitet, men der kom jeg ind i det her investment panel Aarhus, som er en del af Finance Lab, som du siger, og den edge, som der lå i investment panel Aarhus, det var, at vi ville kigge i de små og mellemstore danske selskaber, hvor vi troede, at vi kunne lave en eller anden form for fordel i forhold til andre investorer, fordi vi havde set noget, som andre ikke havde, fordi de som sagt ikke blev dækket af nogle større banker i de analyser. Og det har været rigtig sjovt, og vi har også kunne komme tæt på mange af selskaberne, fordi at de er danske, så der er noget home bias også, som man siger, at vi kiggede på de her danske selskaber, men også, at det var alt fra Matas til både Nave Johansen og alle mulige andre, som man kørte forbi på cykel nogle gange, når man skulle op i skolen, ikke? Så det var sjovt at kunne følge lidt med i og være tæt på dem, og også kunne komme ud og snakke med ledelsen og tale med dem. Så derigennem har jeg så kunne bruge meget af teorien og lært fra nogle ældre studerende til at starte på, og så her til sidst, når der er kommet nye ind, og jeg er trådt lidt ud nu her, eller det er efter jeg er færdig med studiet, jamen, så er der nye, der er kommet ind med en masse energi og har lyst til at lære, og så driver de foreningen videre.
Bliver der tjent penge i de aktier, som I investerer i?
Det er rigtigt, vi havde penge til at starte på, men nu har vi faktisk bare en fiktiv portefølje. Mm. Men lige nu har vi gjort det rigtig godt, eller det har de gjort nu, jeg er lige gået ud, så jeg tager lidt af æren endnu.
Men, det.
Men inde på hjemmesiden kan man se derinde, at der mener vi jo op på 30% her i år. Så det var så pænt mere afkast derinde. Og, ja. Så der kan man se tilbage i tiden også, hvordan vi har klaret os. Der har været, de fleste år har gået godt, men der har selvfølgelig også været nogle enkelte år, hvor man ikke slår markedet.
Og Kasper, tag det ikke ilde op, fordi jeg synes, du er en absolut fornuftig ung mand, men altså, jeg kan heller ikke høre, at du siger, at I synes, I havde lidt en edge, og det er jo sådan vel en lidt en klassisk, jeg vil lige kalde det en begynderfejl ud i at investere. Man er nødt til ligesom at bilde sig selv ind, at man kan et eller andet andet, eller man kan se et eller andet andet, som de andre ikke kan se. Lars Svendsen, lad mig lige tage den over til dig. Er det ikke sådan en klassisk måde at tage penge på, at man render rundt og bilder sig selv ind, at man er klogere end alle de andre?
Nej, det er jo også derfor, at folk kan finde ud af at spille fodbold, eller hvad er det for noget, de går op i. Men det er jo, at du er nødt til at have selvtillid. Så er man jo hele tiden op mod markedet, og markedet er en hård modstander. Den er der hele tiden. Altså, hvis du spiller kamp om lørdagen, så er det kun et andet time, du har nogen imod dig. Her er det around the clock, ikke? Så jeg mener, at det der med deres selvtillid og så videre, men også det, at de sætter sig ned og siger, at det er jo ikke noget for os at gå ind i Novo, fordi der er overfyldt, ikke? Men vi kan finde nogle ting, og så leder vi øst og vest og så videre. Så nej, den er god nok, men det er jo klart, at det er jo så, altså det er jo der, hvor vi så, hvad er så bagsiden, eller hvor fejlen, ja, det er jo, at vi alle sammen mener, at vi er verdensmester og kan tage fejl, og også fordi vi har det her marked imod os hele tiden, ikke? Det er jo, Mr. Market er jo en hård nyser at kæmpe med og mod. Man skal helst kæmpe ikke mod ham, men med ham. Og så her i ryggen, ikke? Og det er...
Man er sjældent klogere end alle de andre. Det kan godt være, man er heldig.
Jamen, jo, men du er nødt til at ture, og det er jo også det, der gør, at et marked, som det, vi har nu, ikke? Som er meget, meget højt, og der har aldrig været flere mennesker i gang med at handle aktier, og jo mere vi bliver spærret ind på corona, jo flere vil der blive, fordi så er det eneste, de kan lave, ikke? Det er dog sjovere end at se Mads Steffensen, der sidder og synger de der pladersange i fjernsynet, ikke? Så vil man jo hellere knække et regnskab fredag aften. Men hvad hedder det? At når du har en marked på den måde, så bliver din risikopunkt, og det er jo også noget, det jeg prædiker de her år, altså, din risikovilje er sådan set ved at blive det vigtigste. Mm. Og så er, altså, du kan også sige på noget, at i øjeblikket er det jo nærmest sådan, at jo mere vild øjnene du er, jo bedre går det dig. Og så må man spørge, hvor er dine stopklodser, og hvad tør du med, hvor vil du være, og hvor vil det være? Jeg vil for eksempel, jeg sidder jo og døjer med nogle rederier, som ingen andre mennesker gider at købe, men som er nede i synes jeg, et hul, og man helt misforstår, hvordan det historien er, det der. Men det er ikke der, de løber hen. De vil hellere købe luft i Tesla og så videre. Og så en dag, når det eksploderer og falder ned som stjernestøv, ikke? Så sidder jeg og siger, måske skulle I bruge en tanker, dreng. Det er jo det, der er brug for. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtig set, men det er da klart, at du kan da tage fejl ved, at det ikke er dig, der er
geniale. Mange måske falder i sådan en fejl lige for tiden, hvor det altså har kørt ganske hurtigt og ganske meget opad, i hvert fald i tech-aktierne.
Synes du ikke også, du er den dejligste pige i byen?
Absolut, Lars Svendsen, ja. Det var jeg også.
Svendsen,
hvad ville du gerne have vidst som ung investor, da du begyndte at kaste over aktier?
Ja, hvad ville jeg have vidst? Der var nok mange ting, jeg
ville have vidst. Et godt
råd fra en 60-årig erfaring. Ja. Mm. Jeg tror nok, at jeg ville have prøvet på at lære det der... det der udsagn, som Axel Stoik har, han er endnu ældre end mig, men så siger jeg, at aktiemarkedet er en skønhedskonkurrence, hvor det ikke gælder om, hvem du synes er den smukkeste, men hvem flertallet synes, og vel at mærke dem, også flertallet af penge. Det er jo ikke kun antallet af aktører, men også, hvor meget de har power bagved sig. Mm. det er vigtigt, at ATP mener, end jeg mener, ikke? Men at det der skulle man nok holde sig mere for øje, hvor jeg jo sådan kigger meget på, hvad jeg synes om nu de her tankskib, vi har talt om og sådan noget, ikke? Men det korte lange er jo, at markedet er ubarmhjertigt, og det er jo markedssummen, beslutningerne der, som bestemmer det, men det er jo også det, der skaber muligheden, og det er jo derfor, at du skal ture gøre noget mod vinden, ikke? Som mænd gør, men det er jo der, du skal ture gå ind, men det kræver så også analyser, og du tænker dig om det, altså den der med at løbe bagefter de andre, ikke? Det dur ikke, men det var det, jeg helst ville have lært dengang.
Kasper Line, nu er du jo stadigvæk kan vi ikke bare kalde en relativt ung investor, sådan set i det store billede, men der er jo stadigvæk masser af folk, som er endnu yngre end dig. Vi får simpelthen mange mail fra meget, meget unge mennesker, altså folk, som skriver ind til os. Nu er jeg lige blevet konfirmeret, jeg har fået 5.000 kroner, eller hvad vil jeg i konfirmationsgave, er det værd at investere? Hvornår skal man sådan gå i gang, hvis man er i dit perspektiv?
Jamen det er klassisk, at der altid bliver sagt, det er lidt, at man skal kende sig selv. Altså, hvis man har nogle penge, og mens man er ung, og man ikke skal bruge pengene, men gerne vil prøve de her aktier af, jamen, så skal man jo bare komme i gang så ung som muligt. Der er altid risiko i det, men hvis det kommer lidt på, hvordan man er som investor. Hvis man synes, det er rigtig sjovt at følge med i de her selskabers udvikling, og hvad sker der på regnskaberne, som jeg selv synes som helt ung, jamen så var det jo med at følge med i nyhederne, og der kom nyhedsflow, der kom og regnskaberne, og okay, de overgik forventningerne, fedt, nå, men så stiger aktien måske. Så fandt man hurtigt ud af alle de her mekanismer undervejs som ung investor. Men hvis man bare gerne vil være med på aktiemarkedet, så er det nok den klassiske, så skal man nok købe en ETF eller en investeringsforening som Tracker Market.
Hvornår købte du din første aktie?
Det gjorde som 16-årig. Jeg købte gennem min far, fordi man selvfølgelig skal adgang som 18.
Og Kasper, du har jo allerede afsløret, at der var altså også nogle lærepenge, som skulle betales for dig dengang. Er det en erfaring, du kan sådan give videre til andre unge investorer, der sidder derude, så de slipper for at tabe de penge?
Ja, altså det synes jeg helt sikkert. Men det er jo igen, man er også på et andet niveau, når man er yngre. Altså man har ikke den her økonomiske uddannelse, som mange også, når man kommer lidt op i alderen, får, eller økonomisk interesse for den sags skyld. Så der kan det selvfølgelig være svært også at forstå de ting, der sker i virksomheder.
Så hvad ville du gøre, hvis du sad derude lige og blev konfirmeret og havde nogle penge på lommen, og du havde lyst til at hoppe i aktiemarkedet?
Og man havde lyst til det, jamen så ville jeg prøve at købe nogle af de større danske selskaber, og så prøve at følge med i, hvad der sker. Mm. Det var egentlig også sådan, jeg selv gjorde det. Og jeg var lige nede og kigge her, det var lidt sjovt, fordi i 16, der købte jeg Vestas i kurs 38 et eller andet. Eller undskyld, ikke 16, da jeg var 16 år, så det var i 2012.
Der var den nede. Ja.
Og der solgte jeg har nemlig fundet det, for jeg holdt nogle oplæg, hvor jeg har brugt det. Og der solgte jeg den i september, 4-5 måneder efter, i det her forår. Og der lavede jeg en 3-4-25% og tænkte, kæft, jeg var en konge dengang. Men når man så ser, hvordan kursen er i dag. Ikke?
Ja, hvor var kursen, ikke?
Det var nede i 38, så solgte jeg her i 49 solgte jeg. Og så tænkte jeg, det var mega godt, ikke? Men fik jo hurtigt, okay, man skal have noget mere tålmodighed, og hvis man ser med lange briller, så kunne jeg jo have mere end 10 dobbelt i stedet for.
Mm. Jeg har den her historie om, jeg havde genmap på kurs 25, ikke? Ja. 100.000 kroner. Hvis jeg havde haft dem i dag, så havde jeg haft 9 millioner.
Ja, men alt det, man kunne have gjort, hvis man havde beholdt eller handlet efter markedet.
Så, men det er også det, man skal lære som ung, tænker jeg. At man, de der hurtige gevinster kan man godt få en gang imellem, men nogle gange skal man også prøve at trække lidt i halen.
Nu er der jo masser af smarte og hurtige platforme, der er dukket op, måske særligt i USA, der er den her Robinhood-platform blevet meget, meget populær, men altså også hjemme, så er der altså masser af muligheder for at handle, også sådan relativt billigt, Kasper. Hvordan skal man forholde sig til det som ung investor?
Jamen altså, det har jeg egentlig ikke sådan den helt store holdning til, at man tager det ene eller det andet. Det er jo klart, at man kan godt kigge på kortage og sådan noget, hvad det koster at handle nogle forskellige steder. Men hvis man starter i det små beløb, så kan man måske være mere tryg ved at være hos sin egen bank, hvor man har sin egen opsparing. Hvis man begynder at handle for flere penge, så giver det bedre mening måske at kigge på lidt på omkostningerne, hvor det er billigst at handle og så videre.
Handler du gennem din egen bank?
Nej, jeg handler gennem Nordnet, hvor jeg også får en masse nyheder.
Så du har ikke man kan jo rent faktisk også få mange, hvad skal man sige, informationer og rådgivning rundt omkring i bankerne. Nu ved jeg godt, at jeg taler bankernes sag, men det er fordi, at der var, jeg synes, det er ærgerligt, at der er så mange mennesker, som sidder derude og siger, at de kan ikke få noget som helst at vide af deres bank, og det er ikke mit indtryk.
Jeg brugte også selv min egen bank, da jeg startede, og jeg synes, det er en god måde at kunne have samlet sine penge på, og så kan man måske lettere spørge sin rådgiver, hvis at man har nogle problemer med at få oprettet kontoen eller et eller andet. Mm.
Tilbage til den gang, yes, hvor du sad og investerede i, på Aarhus Universitet, Kasper, sammen med dine ja, kolleger, havde han sagt, i Finance Lab. Der var nogle forskellige aktier, som I dykkede ned i, og du bragte nogen på banen, blandt andet sidste gang, du var med i Millionærklubben, som var interessant at holde øje med. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan det er gået der?
Jo, men altså, ja, jeg skal selvfølgelig starte med at disclaimer, at jeg har den aktie, fordi da jeg var i Millionærklubben sidste gang, der talte jeg omkring Brødrene Hartmann, fordi der var den her megatrend, og de har haft nogle problemer, men var nu ved at forvente skuden, og ja, siden jeg snakker om den, så er det så gået en rigtig vej, og de er faktisk et af de få selskaber, som har opjusteret i coronakrisen. Så det er en, som også i panelet, vi har rigtig glade for at have med, og en, som jeg også dengang sagde, at den kunne jeg godt holde i næste 10 år. Så det holder jeg fast i. Jeg, alle vinde blæser deres vej lige tiden med det her bæredygtighed, fordi de har det her ikke emballage i det her bæredygtige emballage, som sagt. Og der er noget urbanisering, hvor de sælger til nogle lande, hvor supermarkederne bliver mere udviklet, og de dermed går til de her ikke emballage og har købt opspændende op i Indien og store i Sydamerika og Nordamerika. Så jeg kan se et stort potentiale der.
Og nu er det jo meget storytelling, som det handler om, også når man taler aktier, og du bringer bæredygtighedsdebatten frem allerede her i forhold til Hartmann, Kasper. Kan man ikke sådan nærmest i hvilken som helst aktie, man nu tager fat i, så finde en eller anden trend eller tendens, som den sådan kan passe ind i?
Jo, det kan man nok, men der er det nok, der, som jeg selv, når jeg screener aktierne, så prøver jeg at se så mange som muligt, og hvis jeg samtidig ser, at der er noget værdi, at den er, altså ikke er så dyr prissat, som næsten alle er bæredygtige aktier i øjeblikket, jamen så hopper jeg på, og derfor så er den jo også steget rigtig, rigtig meget siden, og er også ved at være lidt dyrere, end den var dengang i hvert fald. Mm. Så det er jo klart, at det er svært at finde noget billigt i dag, og finde noget, som lige, ja, så som du selv siger, så er det også rigtig meget, der har noget bæredygtighed i sig, men der er altid nogle cases, hvor man, når man dykker ind i dem, har mere end andre. Og det er selvfølgelig der, hvor man skal skille forne fra bukkene.
Og lad os
kan du se en boble?
En boble?
Ja, på markedet som helhed, eller mener du ikke, der er en boble? Mener du
jo, altså,
lige, på vej mod.
Jeg kan jo selv se det i det, at jeg før synes, igennem det her investmentplan lov, så har fundet mange aktier, som jeg tænker, okay, de var egentlig billigt prisfastsat i forhold til, når man lavede de her DCF og alle de her ting. Men det er jo den samme klassiker, vi snakker om, at negativ rentemiljø og aktierne, ja, ja, der er ikke noget alternativ. Og derfor så er det svært at finde de her billige aktier, som man mente, man kunne før. Så ja, jeg synes også, det er blevet rigtig, rigtig dyrt på markedet.
Lars Svendsen, lad os lige tage den der Hartmann med dig også. Vi var omkring den faktisk i fredags, hvor at der var en lytter, Camilla, der havde stillet spørgsmål til den. Kasper putter den ind i den her bæredygtighedsdebat. Passer den der?
Ja, det gør den. Det gør den. Men det var også det, vi sagde, jeg prøvede at sige der i fredags, at de er jo ikke gode til selv at sælge historien. Og der er jo nogle aktier, de pæser jo simpelthen nærmest sig selv og har PR-afdelinger og alt muligt, og de kan ikke gå fra plastikpose til en papirspose, før de fortæller, at nu har de lavet gennembrud. Ikke? Så jo, jeg mener, at det er korrekt, at han er der, og at det er en også driftsøkonomisk set en meget sund og ordentlig virksomhed, og i og med også, der var altså også det meget, meget simple forhold, at man bruger jo en hel del stadigvæk plastemballage til æg, og det vil jo blive reduceret ned, ikke? Mm. Så hvad hedder det, altså der er ligesom også en direkte substitution, ikke, på det, som man skal tage med. Og du kan jo også bruge støbpap til en masse andet. Det var noget, de gamle der tager mange penge på, fordi de puttede jo Nokia-telefoner ind i den og alt det der, men det var jo noget gøjt at være for få stykke, ikke? Du har noget mere på den, kan jeg se, du står over.
Nej.
Men Hartmann, altså en langsigtet investering går ud fra din side, Kasper. Ja, du har den også privat.
Ja, yes, det var det, jeg startede med at klæde med. Ja, det er en, jeg gerne vil bare lægge i skuffen, og så holde øje med den de næste
år. Og nu er du kun 25 år. Hvad er et langt sigt for dig?
Jamen, altså sidste år sagde jeg 10 år. Hvis der ikke sker noget fundamentalt forandret i casen, det holder jeg selvfølgelig øje med, og holde øje med nyhedsflåen, om de leverer stadigvæk. Og hvis jeg ikke ser andet end det, de er i gang med lige nu, så er det sådan en, hvor jeg ikke er nervøs for, hvad der sker de næste mange år. Mm. Det er så klart, at sådan noget som råvarer, nu snakker man om det her bæredygtige emballage, det kan blive et problem, hvis de ikke kan finde det. Altså få mere af det, fordi at man stopper måske med avisuddeling og sådan noget.
Ja,
så det er jo interessant at følge lige præcis sådan et element i den her case.
Men nu er det sidste, man kan bruge det til, det er altså at lave papbakker. Det er ikke genbrugspapir, men det er rigtig nok, at papirforbruget falder. Og alle de der med skovdød og alt det pis. At der er meget bekendt, er der større tilvækst, netto tilvækst af af, hvad hedder det, bøgetræ og det her grantræ osv., end der er forbrug.
Det ved jeg simpelthen ikke noget om.
Nå, men det skal der faktisk være. Så der er altså en akkumulering af biomasse, fordi de er jo hele tiden optaget af, hvad der sker nede i Amazonas og sådan noget. Ikke? Men faktisk er der en nettotilvækst af ved på jorden. Mm.
Hartmann, altså en interessant aktie, hvis man spørger Kasper Lien. Han har i hvert fald investeret i den, han har tænkt sig at holde fast i den, og så kan det godt være, at den har kørt lidt for meget op, men man kan vel stadigvæk hoppe ind i den, Kasper, hvis du er i den for 10 års sigt.
Ja, altså det er jo igen, hvis man prøver at time market, som vi snakker om, er det for dyrt det hele lige nu? Det vil jo også ramme en aktie som Hartmann, hvis det hele falder, men det er lidt en anden diskussion, hvis man gerne vil ind og plukke de her enkelte aktier, men har mulighed for at købe nu, jamen så er det stadigvæk en case, jeg synes er spændende.
Og så bragte Lars Svendsen altså den her boblesnak en lille bitte smule på banen. Kasper, jeg får lyst til at spørge dig, om du overhovedet har været i nogle af de her meget voldsomt stigende tech-aktier i USA?
Nej, altså det kan man godt ærge sig over at se det i bakspejlet, men jeg har jo prøvet at kigge meget på danske aktier, og jeg synes, det der er sjovt, som der går igen igennem det, jeg laver også igennem hos Andersen Capital, det er at give de her mindre selskaber mere fokus, og derfor så har jeg egentlig lagt alt mit fokus der, og også i mine egne investeringer tidligere. Så det er, jeg har ikke rigtig rørt ved de der store tech-aktier, selvom at de, ja, Apple og Amazon og alle de andre, og ja, selvfølgelig Tesla, som vi har snakket om nogle gange herinde, at ja, de er jo bare stukket helt af, og hvis man skulle se på markedsafkastet, så kunne man jo godt ære sig rigtig meget over, at, fordi de har virkelig trukket det hele meget op, ikke? Men ja, jeg er også den overbevisning, at på et eller andet tidspunkt, så ja, så stopper festen.
Det gør den sikkert.
Må jeg spørge noget, når vi har sådan en fyr for dig. Har du nogle temaer, du dyrker? Og så må jeg så sige, det her, det er fremtiden. Hvor du lægger din opmærksomhed, det kunne være sol og vind, eller et eller andet, hvad ved jeg. Har du så nogle ting, du fokuserer på?
Nej, men jeg har ikke sådan en fast... Ja. Jeg synes, det er sjovt nogle gange at lave nogle små temaer. Nu har du jo meget på tank, ikke? Og der kan man jo se at følge retterne. Og så er der samtidig, hvor man kan hoppe lidt ind og ud i de her, hvis man ser, okay, nu ser det ud som, der er en positiv udvikling, men det er jo så lidt en anden snak. Jeg har ikke en decideret industri, hvor jeg tænker, det er lige der, hvor jeg putter...
Du har jo simpelthen laks, Larsen, han er, ja, ja, præcis, ja. Han er jo optaget af laks.
Ja. Jeg vil hellere have en lidt mere generelt forståelse. Okay.
Men Kasper, så kigger du altså meget på de her små danske virksomheder, small- og midcap-selskaber, som du altså også laver analyser i, og det er selvfølgelig dem, du kender allerbedst, tænker jeg. Men er du ikke bange for at ikke kunne diversificere din portefølje så, når du kun ligesom har fokus et sted?
Jo, altså det er jo også tilbage til den snak om diversificering. Mange af de her selskaber, selvom de også er små, har jo eksponering til hele verden. Så Brødrene Hartmann, de har både Sydamerika og Nordamerika, også nu vil købe Indien. Så hvis der sker et eller andet fundamentalt rundt i verden, jamen så bliver det også påvirket af deres, lige så vel som Danmark selvfølgelig også, vores lille økonomi bliver påvirket af verden. Så jeg er ikke så optaget af, at du skal have aktier i USA, og du skal have aktier i Europa, og du skal have aktier i Asien, fordi på en eller anden måde, så har de en eller anden korrelation i sig, fordi at mange af de danske virksomheder også har rigtig meget eksport og salg i udlandet. Men det er klart, sådan noget som emerging markets lige nu er jo, der kan du måske et af de steder, hvor du godt kan finde noget, hvor du ikke kan få så meget af det i de danske selskaber. Mm. Og det synes jeg, det er spændende at følge, fordi der er jo langt højere vækstrater derover end der er i Europa og i USA.
Men altså langt fra at følge, lyder det til rent faktisk at smide penge efter det. Det har du ikke gjort endnu?
Nej, jeg har ikke. Emerging markets kan selvfølgelig også være andre steder end Østen, men jeg har ikke lagt penge der, nej.
Lars Svendsen, lyder det som god latin for en, hvad skal man sige, ung investor at holde sig inden for small midcap aktierne?
Ja, fordi det store marked er suttet bolcher, så medmindre der er nogle enkelte steder, hvor der er noget, som bliver glemt, og det tror jeg sådan set nok, der er. Men det er det, jeg hele tiden selv kigger på, men det er jo små ting. Altså jeg har hvis kun fire aktier eller fem på 25-listen, ikke? Og det er noget af det, er jo nogen, der er snedet ind med skat, ikke? Men hvad hedder det, at jeg ikke vil slagte krisen, så skal skattevæsenet holde fest, ikke? Men hvad hedder det, at det er fuldstændig rigtigt, det er der, du skal være med, men også det der med at finde nogen, fordi der er så nogle gange, der er nogle idéer, der kommer op, og jeg fortæller, der er to sektorer, jeg kigger på, nu er det ikke banker og tankskib, jeg taler om, men det er, når jeg er faktisk meget interesseret i olieselskaber, og gammeldags, der har olie, og så er det teleselskaber. Jeg er begyndt at blive...
Hvorfor, Svendsen?
Jamen, fordi teleselskaberne er blevet glemt, og blevet utroligt billigere, for jeg er det med negative renter osv. Jeg får jo brev på skattevæsenet. Nu skal mit kort laves om, fordi nu har jeg så mange negative renter, så jeg får fradrag. Ah, det var en joke. men det er jo et problem for mange mennesker, at vi vil jo gerne have nogle aktier, som er lidt stabil og så videre. Ikke er vild, men hvis den bare kan stige pænt derudad, så er det jo fint. Og der tror jeg, at Tele faktisk er... Jeg er vel interesseret i Orange, i Deutsche Telekom og i Vodafone.
Okay, det er så lige, ikke noget i vores, på vores egne...
Jo, Telia i Sverige, okay. Men vi har ikke... Vi har, den er jo udgået herhjemme.
Kasper Lien, hvordan lyder teleselskaber i dine ører, når du lige står og hører Laura Svendsen?
Ja, det må jeg lidt om. Det har jeg ikke så den store holdning til. Det er ikke et sted, jeg har kigget så meget ind i.
Det er jo kedeligt.
Vi lever ind i de sidste minutter af Millionærklubben. Kasper, lad os lige prøve at se, om vi kan smide et par lynhurtigt gode råd afsted til unge lyttere, der sidder derude og måske har lyst til at kaste sig over aktiemarkedet. Punkt 1. Hvis man har sådan en relativt lille portefølje, som de fleste jo har, når de starter med, hvor mange aktier skal man kaste sig over?
Jamen igen, det kommer an på det her kurtage. Hvis du har 5.000, så koster det rigtig meget at købe 10 forskellige, ikke? Hvis der er et minimumskurtage. Men man skal jo helst op og have de der 7-8 forskellige aktier, så kan du også lettere følge med i nogle forskellige nyhedsflow. Og så vil jeg bare prøve, hvis man interesserer sig for det, så prøv at følge med. Måske man kan tilmelde sig også selskabsmeddelelsen, sådan en nyhedsservice ind på Nasdaqs hjemmeside, hvor du kan følge med i, hvis der kommer nogle nyheder, og kan følge lidt med i, hvad der sker, hvis der kommer nyheder af aktien, hvordan den så udvikler sig. Ja, hvis man ikke interesserer så meget for aktier, køb noget ETF eller investeringsforening og ring til banken og spørg. Jeg vil gerne være med, men hvad gør jeg?
Måske er det bare lidt just do it, kaste sig ud i det, og så prøve måske til at starte med, ikke med rigtige penge.
Ja.
Man kan jo lave en modelportefølje, og så se, om man kan blive god til det. Vi skal til at lukke ned. Det var Millionærklubben her for denne tirsdag på et marked, som er sådan en lille smule positiv. Fisser lidt af, vi ser på det igen i morgen. Tusind tak, Kasper Lien, fordi du var med os i studiet. Tak til dig, Lars Svendsen, og tak selvfølgelig allermest til alle jer, der lyttede med derude.
Så skal jeg bare sige, at...
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portefølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.